Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Gråsoner er tilbake. Det er fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning, og det er fortsatt forfatteren Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen i studio.
Og det er fortsatt produsent Sten Jonsen. Denne gangen har han switchet Pepsi Max til H-melk. Det klær deg, Sten.
Det er så godt ut. Det er så godt ut.
Forrige uke snakket vi om Russland. Denne uka skal vi snakke om Russland. Men nå er det snakk om penger. Og det er litt interessant. Fordi,
eller rubler, faktisk.
Ja, rubler. Det er euro, og mange av dem. Ja. Heng med, her blir det stort tall. Men det er slik at når Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022, så ble det mange land i Vesten enige om at nå skal de fryse russiske midler. Og det har de gjort. Og nå er det snakk om at man i EU, og inkludert av Storbritannia, dette gjelder ikke Norge, for jeg tror ikke det russiske russerne har noe særlig verdier i Norge, egentlig. I hvert fall er det småtteri.
Det er sikkert noen verdifulle assets i Norge.
Jo, det har jeg sikkert. Ja. Jeg kan komme tilbake til det, ja. Men det er snakk om da at man skal bruke 140 milliarder euro av disse pengene.
Og hvor mye penger er det i norske kroner?
Det er 1,6 billioner kroner.
Billioner kroner, det er sånn onkel skruepenger.
Det. Ja, det er norske. Det er mye penger.
Det er sjelden i mine budsjetter.
Ja. Kan du gi oss, fortelle oss sånn cirka, hva er det samlingbart med?
Jo, statsbudsjettet er 2 billioner, og bruttonasjonalprodukt i Norge er 4,8 billioner. Så det er et snøyt statsbudsjett da.
Ja.
75% av statsbudsjettet, så det er mye penger. Men det som jeg synes er snedig og riktig med dette her, er at de pengene vil man da gi til Ukraina som et lån, men jeg tror lånebetingelsene er ganske gode.
Litt løse,
ja. Slik at de kan bruke det til å kjøpe mer forsvarsmateriell for å forsvare seg.
Et helt sidespor kommentarer, men er det noen av dere som vet når Tyskland betalte sin siste avbetaling for ødeleggelsene etter Første verdenskrig?
Men dette er jo samme prinsipp, da, så interessant. Ja, ja, ja. Den har ikke veiling.
2010.
Og det er såpass, ja.
Ja. Ja, ja. Så det er jo interessant i seg selv. Det koster å gå til krig hvis du tapper.
Har du tenkt på dette her, Vladimir? Ja. Nei, men jeg har sett litt på hva består disse her midlene av, da, fordi at det er jo litt interessant hvor kommer alle penger fra. Og det dreier seg om er i veldig stor grad sånn statsobligasjoner, fordi at det gjør jo land, de kjøper hverandre statsobligasjoner, og det er liksom en avtale om at du kjøper, amerikanerne finansierer seg jo selv på at de hele tiden kan selge nye statsobligasjoner, men staten legger ut et lån som har den og den berentningen. Det er ikke et lån, men det er et ønske om et lån, så kan du kjøpe det, og så vet du at du får tilbake en viss gevinst etter 4 år og 5 år. Mm. Og Russland har da kjøpt en del sånn rundt omkring, og så sier de, da tar vi disse pengene, tar vi bare arrest i. Og så er det også noen oligarkmidler. Det vil si at det er penger som er...
En eiendom i London, for eksempel?
Ja, det kan være det, og det kan være... Altså verdier da, som knytter seg til folk i kretsen rundt Vladimir Putin.
Jo,
ja, alt mulig sånt. Og det blir etter hvert ganske mye penger. Jeg tror at, hva var det jeg fant ut at det var, totalt sett så er det snakk om 4 billioner kroner. Altså det vil si at det er 2 norske statsbudsjett, eller nesten et helt brutto nasjonalprodukt,
ja,
som er tatt i arrest rundt omkring. Og det er Tyskland, Frankrike, Storbritannia, så er det noe i Japan. Så har de også penger i Kina, og de har penger i USA et sett. Og i noen andre land er det litt andre regler da.
Men uansett, så er jo dette, så vidt jeg forstod, så har i alle fall fremtredende EU-topper vært ute og sagt at det nærmer seg faktisk en konkret tommel opp fra EU og Storbritannia.
Ja, jeg opplever det sånn at de i prinsippet er enige om at dette kan gjøres, og at det kommer til å skje sånn cirka rundt nyttår. Så er det en ting til da, som er litt interessant å se på, hvordan Russland har brukt pengene sine, Og det at de også har investert mye gull. Det faktisk det de har brukt mest penger på. Og det interessant, fordi alle vet at hvis det krig, og særlig større kriger som involverer flere land, eller Gud forbi en hel verden, så det en del valuta som synker i verdi, og det blir veldig volatilt, og du aner ikke om den norske kronen har vært noe som helst neste dag. Men gull alltid en sikker havn, og sånn, eller for eksempel andre edle metaller også. Så de har på en måte forberedt seg litt på det.
Ja, og for dere kjære lyttere som på et eller annet tidspunkt i livet har vært alt for opptatt av 2. verdenskrig, det var jo derfor det var så viktig for Norge å få gull over til London.
Ja, ikke sant? Det som litt fascinerende med Norge nå, men også flere andre land, at de har gått helt bort fra dette med gullreserve. Teorien bak det var at du hadde en så og så mye gull, det kan du veksle inn i så og så mye sedler. Og Nasjonalbanken har da gull nok til å veksle inn en tilstrekkelig andel av de sedlene som i omløp i samfunnet. Men det man ikke så opptatt av lenger nå, fordi at man sier at ja, staten garantist nok i seg selv. Men det det jo bare så lenge krona eller pundet verdt noe.
Mm.
Så der har man på en måte forberedt seg på en situasjon hvor du kan risikere at rubelen synker, men man har da sittet på andre verdier som liksom lett omsettelige.
Ja, men samtidig så vil jo det bety at man har nok gull og andre edle metaller til å opprettholde en form for krigsinnsats. Men for store deler av befolkningen, vil jeg tro, så vil jo dette være borderline armod, ikke sant? De vil jo plutselig sitte der i en situasjon der veldig mye av det de har oppsparte midler blir mer eller mindre verdiløst.
Ja, ja, ja. Og dette andelen, jeg litt usikker på akkurat hvor mye det men det kan kanskje være snakk om noen billioner i gull, da. Og det jo selvfølgelig ikke nok på sikt, men det er på en måte en mekanisme for å diversifisere en slags sånn økonomisk soliditet hvis det blir vanskelig for Russland. Men uansett da, mye av dette har man da tatt arrest i, og så skal man da gi disse pengene tilbake til Ukraina. Så det vi kan snakke om etter pausen er, hva kan Ukraina bruke de pengene på?
Men nå er vi spent.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Lad opp til vinterens prosjekt med julas lavepriser. Akkurat nå, 3 dunker med ferdigblandet spillevæske til utrolige 89,90. Tar bort salt og smuss, klarer minus 18 grader. Fiks vinteren din i varehuset og på jula.no.
For det som sikkert at Ukraina de bruker ekstremt mye militære ressurser på å forsvare seg mot Russland. Og så har de også fått opp en god egen militær industri, men alt dette her er jo avhengig av at man enten da kan funde opp ny industri, eller også, for det hjelper jo, hvis de bare produserer til eget forbruk, så det også krigsøkonomi, og det ikke noe tvil om at det en krigsøkonomi i Ukraina. Men de trenger penger sånn at de kan kjøpe ting av andre land også. Og det det man skal bruke disse EU-pengene på da. Men her det jo, og her det ganske mye de kan bruke disse pengene til, og så jo spørsmålet om produksjonskapasitet der rundt omkring.
Ja, ja, det jo en ting, men jeg tenker at sånn som det har vært nå, så har det vært langt på vei sånn at de vestlige landene har forhandlet frem pakker til dem, ikke sant? Og man har noen ganger vært tydelig på hva disse pengene kan brukes til, og hva de ikke kan brukes til. Jeg tenker, hvis disse pengene nå, altså de frossende russiske billionene, gis i lån, og det ikke blir så mange heftelser med dem, så står jo også ukrainerne mye mer friere til hva de faktisk skal kjøpe, og da kan det jo hende at de vil finne på å kjøpe ting som kanskje ikke var umiddelbart tilgjengelig, sånn som systemet var tidligere, ikke sant? Det kan jo hende at Tomahawk-greia kom på bord igjen, bare Ukraina villig til å betale nok for det, ikke sant? Det ville vært veldig typisk amerikansk. Det kan hende at andre land har tilsvarende våpensystemer som man kan få tak i.
Hva koster en Tomahawk-rakett om dagen?
Jeg vet ikke, jeg har ikke vært på eBay det siste.
Jeg tror ikke det billig.
Det er nok ganske dyrt, og så er det mange ulike varianter av dem også. Det er jo egentlig et gammelt våpensystem som blitt modernisert under tiden. Men nei, jeg tror kanskje det aller viktigste er at ukrainerne i mye større grad kan planlegge med at de har mye penger over tid, kan tenke langsiktig, og på den måten ha en produksjon som gjør at man mer effektiv og kan produsere mer av det som faktisk behov for.
Ja, Og det jo en betydelig europeisk våpenindustri, altså i Storbritannia, i Tyskland, i Sverige, i Norge for den del, og i Frankrike, som lager materiell som kan være nyttig for ukrainerne, og som de nå kan kjøpe på det åpne markedet. Men her jo litt av utfordringen at selv om det vil nok være veldig stor vilje til å selge dette til dem, så det jo sånn at det går jo, det store forbruket som i Ukraina går jo på bekostning av vår egen mulighet til å faktisk skaffe nok materiell selv, for alle skal jo ruste opp nå og være bedre i stand til å forsvare seg, gitt at det oppstår en annen tilsvarende situasjon i fremtiden.
Ja, nei, og det et problem, og da man jo tilbake til dette som går på, som du sa, produksjonskapasitet. Og det jo ikke bare i Europa heller, ikke sant? Altså, man har jo fått den samme anspente situasjonen, om en på en litt annen måte i Asia. Så landene rundt Kina, ikke sant, har jo begynt å tenke at de må jo også ruste opp og bruke veldig mye av sin produksjonskapasitet til det, ikke sant? Der for eksempel Sør-Korea har jo fremstått som en sånn veldig sånn pålitelig våpenleverandør, og jeg tenker at nå det blitt der som med alle andre plasser, at det lengre kø av vestlige som ønsker å kjøpe, og et større krav fra eget land om å produsere til dem. Mm. Sånn at kanskje det aller beste ukrainerne kan gjøre er å investere i egne produksjonsfasiliteter, men det vil jo samtidig være da fasiliteter som vil være helt tydelige mål for russiske angrep, ikke sant? Så spørsmålet da, kan man se for seg store ukrainske fabrikker i naboland? Hva vil man tenke da i Kreml? Hvis for eksempel, la oss ta et random land, Romania eller Polen for eksempel, åpne opp for en stor produksjonskapasitet av ukrainske våpensystemer i Polen.
Men hvordan vil det der bli? Nå må vi bare tenke høyt her. Og ukvalifisert gjetting, det jo noe vi gode på her i Gråsoner.
Det nærmest forskjell.
Men hvis du tar disse pengene som russerne har på en måte brukt i andre land, og som, eller disse plasseringene da, de har i andre land, og så tar de arrestet de låner de ut til ukrainerne til en fordelaktig rente og en veldig, veldig, veldig lang nedbetalingshorisont. Og så bruker man de pengene til å bygge opp kapasitet i europeiske land, i EU da, for la oss si det. Mm. Hvis jeg satt i Kreml, så ville det irritert meg.
Jo, men ikke sant, her kommer problemstillingen, ikke sant? Vi vet jo allerede nå at europeiske land produserer for Ukraina.
Ja, det gjør det jo.
Ja. Sånn at, hva vil egentlig forskjellen være? Man kan jo godt si da fra russisk side at, ja, men dette jo et legitimt militært mål, for det blir brukt i angrep på oss, og det er ukrainsk eierskap, ikke sant? Det kunne jeg ha sagt hadde det vært sånn at de også hadde innrømt at de utkjempet en krig. Men det gjør de ikke. De er der og har en spesiell militær operasjon.
Ja, det har de jo fortsatt. Det har de klart å overbevise Trump på en måte, er det også faktisk. Men den retorikken har vi jo sett før, at de sier at alle våpentransporter til Ukraina er legitime mål. Det sier jo russerne, men det har de jo ikke gjort noe med. Nei, jeg kjenner ikke til noe eksempel.
Det har jo vært noe sabotasje og tilsvarende på jernbanelinjer og veier og sånne elektroniske styringssystemer, og det er litt vanskelig å attribuere det, altså peke på å si at dette var russerne, men det er rimelig antatt at noe er dem. Men et sånn konkret angrep på en konvoi eller en kolonne, da, det har vi ikke sett.
Men når man har denne haugen med penger, da, når den foreligger, så vil det er jeg enig at det er logisk at de skal bygge opp egen kapasitet, og så er det også like logisk at det vil da være mål. Men jeg vet liksom ikke hvilken måte de bedre kan bruke disse midlene på, fordi at de er jo avhengige av å i best mulig grad selv være i stand til å utføre oppgaven.
Ja, og det gir dem jo en forutsigbarhet som de ofte har følt at de har manglet, ikke sant? At det står litt på spill med når kommer det vi trenger fra Vesten, og som du sa i sted, hvis Vesten bruker se at de må bruke mer på seg selv, så blir det mindre til Ukraina. Men ikke sant, de har jo allerede produksjonskapasiteter i Ukraina. Så det er vel egentlig bare snakk om å fortsette etter samme mal, og med den mengden penger så vil de også kunne være i stand til å lage disse anleggene på plasser som gjør dem veldig lite tilgjengelige, ikke sant, for russiske angrep. Men Øystein, du som virkelig er økonomimann i denne lille gjengen her, for å være helt ærlig, det sier ikke så mye, men like fullt. Du sa langsiktig lånehorisont, ikke sant, tilbakebetalingstid.
Ja.
Hvem er det Ukraina skal betale pengene tilbake til?
Nei, det der er interessant, fordi jeg tenker jo at det vil sannsynligvis være slik at de vil ha fått en masse penger som egentlig hørte til russerne, og så får man etter hvert en forhandling om en fred en gang. Og da vil jo det være inkludert i de forhandlingene, altså betingelsene for dette. Og jeg kan ikke helt se for meg at de skal betale tilbake disse pengene til Russland. Det vil bli slik at det vil være krav om at Russland ettergir den gjelden som betaling for den skaden de har påført Ukraina.
Ja, nei, det høres rimelig ut. Alternativt skulle det være en sånn dobbeltgreie der de veldig, veldig sakte betalte pengene tilbake til de fikk det hos, altså de vestlige landene som måtte frøse dem i land, og så må de da bli enige med seg selv om noe av det faktisk skal tilbake til de som eide midlene til å begynne med.
Jeg tror ikke de pengene kommer tilbake til Russland, det gjør ikke det.
Nei, jeg tror ikke heller egentlig. Men det er interessant hvertfall, og hvem vet hva som skjer i internasjonal økonomi? Ikke vi.
Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Ja, i år jo julaften på en onsdag, så da blir 22. og 23. inneklemt, og så 1. januar på en torsdag. Så hvis man har fri fredag, og i tillegg vokser opp med vold og overgrep hjemme, så blir dette en alt for lang juleferie. Med din støtte kan Stine Sofies stiftelse gi flere barn en trygg jul. Send trygg til 2160 for å gi 200 kroner.
Å jo da, vi vet litt.
Ok da, ok da.
Nei, men det som interessant at... En viktig del av det russiske kleptokratiet, for det det i Russland, det en overklasse av politikere og forretningsmenn som har beriket seg i voldsom grad siden muren falt. Og da har vi disse oligarkene som vi har vært innom mange ganger før, og som har kjøpt seg fotballklubber og yachter og bygger bygninger rundt omkring. De også en del av disse beslaglagte midlene, men i ikke like stor grad som de alle obligasjonene sånn som russiske myndigheter har investert i. Men det interessant å se hvor det disse pengene blir av, hvordan det de greier å gjemme de bort. Og mye selvfølgelig saltet ned i skatteparadiser, og mye som du var innom tidligere, for eksempel i luksusbåter og i svært verdifulle boliger rundt omkring. Og det det jo særlig i, altså Florida et aktuelt sted. Dubai, det var overraskende. Og London, som jo i perioder har vært kalt for Londongrad, fordi at det så mye russere og russiske penger der. Mm. Der det jo hele kvartaler med luksusboliger som nærmest står tomme, fordi at eierne aldri der. De har bare saltet ned penger i ekstremt dyrere boliger.
Og ved en ren inkurie så har de vært enda sjeldnere der etter 2022.
Ja. Og her snakker man om... man mener at det cirka en... Altså i verdier da, $1 billion... som sånne oligarkpenger, og det blir da, hvis vi da skal regne om det til norske kroner, så det 1 billion norske kroner. Fordi jeg roter jo med dette med billion, der vi sier milliard, så sier de billion. Det mye penger.
Ja, la oss bli enig om at det mye penger.
Masse penger, ja. Som russiske forretningsmenn, som har fått ekstremt gode dealer når all russisk statlig, fabrikkvirksomhet ble solgt på billigsalg etter at muren falt. Ja.
Riktig.
Da har det blitt steinrike. Men denne gjengen her har jo også vært en helt sentral, et sentralt instrument i hvordan politikernivået i Russland også har klart å berike seg selv.
Ja, og mye av den korrupsjonen blomstret opp rundt Jeltsin og hans familie. Han ga en del dealer som var alt for gode til alt for mange som da etter hvert ble dette kleptokratiet. Og det interessante var jo at når Putin kom inn, og egentlig ganske tidlig i sin første sånn presidentperiode, så samlet han jo de største oligarkene på kontoret sitt. Og så sa han, ok, dere skal få lov å fortsette videre, sånn som dere har gjort, og den russiske stat har virkelig gjort dere rik, men ikke glem hvem som eier disse pengene egentlig. Så det Putin egentlig bare gjorde der var så greit, det deres penger, helt til jeg sier at det ikke deres penger. Og man så jo en periode etter, så var det jo en god del av disse som da valgte å si at det der går vi bare ikke med på, ikke sant? Der kommer du, vi vet hvordan det er presidenten i Russland, de kommer og går, trenger ikke å ta ditt ord på alvor. Og så var det en god del av dem da, som etter hvert datt ut vindua og ble funnet hengende både her og da etter hvert så var det noen andre oligarker som forstod at nei, kanskje vi rett og slett skal gjøre som sjefen sier.
Og her har vi en interessant parallell til Kina, som vi har vært innom en del ganger når vi snakker om, om hvordan Kina opererer internasjonalt, for det, de er jo veldig systematiske på at kinesisk forretningsvirksomhet I andre land, den, den kan brukes av kinesiske myndigheter til det kinesiske myndigheter ønsker å gjøre. Men det gjør egentlig også Putin med disse oligarkmidlene. De brukes til industrispionasje, terrorisme I noen grad kan det være med å finansiere, bestikkelser og politisk manipulasjon, hvis han trenger det. Og det nok mye som tyder på at en del av de som plutselig dør på finkene sine I Spania eller I Frankrike eller hvor det måtte være av disse oligarkene, de kanskje ikke helt har vært med på dette opplegget, og da får det konsekvenser.
Ikke sant, oligarkene som ikke med på det, og også da avhoppere, ikke sant, fra KGB, altså de som forlot KGB uten å spørre om lov først egentlig. Da har jo Putin sagt at ingen av dem trygg, og før du vet ordet av det, så blir du veldig søvnig mens du sitter på en park I Salisbury, ikke sant? Altså dette, dette ting som, som kan skje. Så han har jo vært veldig tydelig på konsekvensene her. Men det interessante med, for å liksom slå litt sånn ring rundt denne episoden, jo at oligarkene har I stor grad sagt seg villige til å være Putins tjener når han ber om det. Men nu jo veldig mye av deres verdier frosset, de får jo problemer av det her også, ikke sant? Altså det jo en livsstil og forpliktelse og slike ting som gjør at de heller ikke kan innfri det de skyldige og det de har lovet. Sånn at det jeg tror vi vet veldig lite om hvordan presset mot Putin, eller I det minste, hvordan misnøyen blant oligarkene knyttet til hva krigen gjør med det de hadde av rikdom en gang?
Ja, de sitter nok litt sjakkmatt her, fordi at de ser jo sin egen formue enten fryses eller forsvinne. Og samtidig så, mens de sier, hvis de sier at nei, dette ikke riktig, sånn vi ikke har det, så risikerer de å dø, så det, det liksom ett av to under her. Men hvis vi prøver å lage en sirkel av dette her, og så gå tilbake til alle disse midlene som frosset, og at de da gis til Ukraina som lån I første gang, slik at de kan øke sin militære kapasitet. Da oppstår det en litt sånn ironisk karmasituasjon, og det jo at Russland egentlig slåss mot seg selv. For det deres egne penger som de nå møter på fronten.
Da vil vel russene på et eller annet tidspunkt innså at karma is a rich bitch. Og det selvfølgelig ille for dem, men jeg vil jo si at du kan jo bruke et annet uttrykk for det også på engelsk. Det jo en grad av poetic justice I det.
Nei, jeg synes ikke et sekund synd på dem.
Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.